Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, investigasyon sa proseso ng Victoria kaugnay ng contact tracing, kasado na. Parliamentary Committee susuriin kung akma ba ito para sa malawakang COVID-19 outbreak. Balita mula sa Pilipinas, COVID-19 tally nadagdaga ng higit 2,000 kaso. Kabuo ang bilang ng may COVID-19 sa bansa, alamin. At sa Europa, panibagong lockdown kasado na sa Germany at France. Second wave ng COVID, laganap na nga ba? Sa detalye ng mga balita, uusisain ng Parliamentary Committee ang proseso ng Victorian State patungkol sa contact tracing. Layo ng imbestigasyon malaman kung akma ba sa malawakang pagkalat ng COVID-19 noong second wave na dinanas ng Victoria. Matatanda ang umani ng batikos ang Victorian State sa pagpapatupad nito ng mahigpit na lockdown, bagay na hinangaan at pinuri ng mga international health experts na gaya ni Dr. Anthony Fauci.
I really wish that we could transplant that kind of mentality here, because masks in the United States had almost become a political statement.
Dumako naman tayo sa New South Wales, kung saan pinag-self-isolate ang mga guro at mag-aaral ng isang Islamic na paaralan sa Sydney matapos may naitalang kaso ng COVID-19. Isang estudyante ng Malik Fahd Islamic School sa Hoxton Park sa Sydney ang nagpositibo sa COVID. Sumailalim na sa deep cleaning ang eskwelahan habang hindi naman nakontamina ang 2 pang campuses. Samantala, nanawagan ang mga otoridad sa NSW Health sa mga pumunta sa trampoline park at Jasmine's Lebanese restaurant sa Liverpool nitong nakarang araw ng Linggo na magpa-test at mag-self-isolate sa 14 na araw bilang pag-iingat sa mga nabanggit na lugar na tinuturing na hotspot o high risk sa COVID-19. Balita naman mula sa Pilipinas, nakapagtala ng hindi bababa sa 2,000 bagong kaso ng COVID-19 ng bansa. Kaya ngayon, lampas na sa 375,000 ang kabuuang bilang ng may COVID sa Pilipinas. Nababahala ang Department of Health na posibleng malaki ang itataas ng bilang na yan kasunod ng pagluwag pa sa restrictions at social distancing sa mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon, nananatili ang Pilipinas sa top 20 ng may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Sa ibang balita, nakatakdang magpulong ang Transport Workers Union ngayong araw. Yan ay para mailatag ang plano sa kung paano mapupwersa ang bansa at Qatar kaugnay ng umano'y pagmaltrato sa mga babaeng pasahero sa paliparan ng Doha. Napabalita kamakailan lang na sapilitang isinailalim sa Maselan na vaginal inspection ng mga babaeng pasahero matapos na may nadiskubring sanggol na iniwan sa banyo ng Doha Airport. Naghahanda ng maghain ng kaso ang aviation workers laban sa Qatar Airways kaugnay ng insidente. Dumako naman tayo sa Europa, partikular sa France, kung saan inanunsyo ni French President Emmanuel Macron na muling isa sa ilalim sa malawakang lockdown ng bansa simula ngayong Biyernes. Kasunod yan ng pinaniniwala ang second wave ng COVID outbreak na dinaranas ng bansa. Sa ilalim ng panuntunan ng lockdown na hindi nalalayo sa ipinatupad sa Victoria, pili lang ang dahilan sa paglabas ng bahay.
Like in the spring, you will be able to leave your house only to work, for a medical appointment, to provide assistance to a relative, to shop for essential goods, or to get some air near your house. This means the return of the permission slip.
Ang tinig ni French President Emmanuel Macron. Balitang lockdown pa rin sa Europa, partikular naman sa Germany. Sasailalim na ang bansa sa emergency lockdown na tatagal ng isang buwan simula nitong 2 ng Nobyembre, bunsod rin ng second wave ng coronavirus. Ang SISTE, mananatiling bukas ang mga paaralan, kindergarten at retail Pero isasara ang mga teatro, restaurant at gyms para mapigil ang pagkalat ng COVID. Ayon kay Chancellor Angela Merkel, naiiba ang panibagong lockdown sa naunang ipinatupad sa bansa noong Marso. Pero iginiit ng pinuno na kailangang gobyerno ng kooperasyon ng publiko.
Before I go into detail, I want to describe what makes the current pandemic situation so serious. It's about the speed at which the virus spreads, and it's very high. We are seeing an exponential increase in numbers and figures, double even more rapidly. Today, for example, we had twice as many cases compared to last week.
Ang tinig ni Chancellor Angela Merkel. Balitang Australia ulit, patuloy na bumababa ang populasyon ng kinagigiliwang koala dahil sa pagtama ng sakit. Ayon sa pagsusuri ng Western Sydney University, patuloy na nababawasan ang bilang ng koala sa hotspot habitats gaya ng Lismore, Port Stephens at Port Macquarie. Sa kabila niyan, tiwala ang mga eksperto na hindi pa huli ang lahat dahil sa mas pinaigting na rehabilitasyon para sa mga koalas na binabalik rin sa habitat nito matapos rescue ng mga volunteer. Dumako naman tayo sa palitan ng salapi para sa US dollar kontra Philippine peso. Ayon sa exchange rate bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang USD ay maipapalit sa 48 pesos at 44 centavos. Para naman sa Australian dollar kontra Philippine peso, ang AUD ay katumbas ng 34 pesos at 50 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia o RBA, para sa palitan ng Australian dollar kontra USD, ang AUD ay katumbas ng 71 US cents. Para naman sa ulat panahon, ngayong araw ng Webes, sunny sa Perth at 32 degrees. Kabaliktaran yan sa Adelaide dahil maulan at 21. Sa Melbourne, bagamat maaraw ngayon at 22, inaasahang uulan daw mamaya. Sa Hobart, maulap at 17 degrees. Sa Canberra, panakanak ang pag-ulan at 19. Ganun rin sa Wollongong. Maulan rin sa Sydney, Newcastle at Brisbane kung saan posibleng bumagyo at 30 degrees. Summer feels naman sa Cairns at 33 at medyo maulap sa Darwin at 34 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 29 ng Oktubre, araw ng Huwebes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.